ኣደ ኣርባዕተ ቆልዑ ፓኪስታናዊት እስያ ቢቢ ወርሒ ሰነ 2009 ዓመተ ምህረት ንነቢ መሓመድ ዘጥቅዕ ጸያፍ ቃል ተጠቂማ ዝብል ክስ ቀሪብዋን ናይቲ እትነብረሉ ኢታን ዋሊ ከባቢ ኣጻራይ ገበን ክፍሊ ሓይሊ ጸጥታ ነቲ ዝቐረበ ክሲ ከጻሪ ድሕሪ ምጽናሕ ናይ ፓኪስታን ኣብ ናይ ገበነይና መቕጽዒ ሕጊ ንሞት ፍርዲ ዘብቅዕ ሕጊ 295 እግዚኣብሔርን ሃይማኖትን ምርካስ ዝብል ዓንቀጽ ብምጥቃስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክትውዕሊ ከም ዝገበረ ክፍለጥን ከሎ ኣብ ፓኪስታን እቲ እግዚኣብሔርን ሃይማኖትን ምርካስ ካስ ንሞት ዘበቅዕ ገበን ከም ዝኾነ ዘመልክት ሕጊ ካብ ዝጸድቕ ንነጀው እቲ ሕጊ ኣብ ኣጠቃቅማኡ ኾነ ኣብ ትግባሪኡ ሸፈጥ ከም ዝረአን እቲ ሕጊ ብዘይግቡእ ምጥቃም እናሰፍሐ ንብዙሓት ናይ ካልኦት ሃይማኖት ሰዓብቲ ህይወትን ሓደጋ ብቐሊሉ ዘቃልዕ ምዃኑ ኤሽያን ኒውስ እንክሕብር ኣብ ፑንጃብ ናይ ሙልታን ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ኣንድሪው ፍራንሲስ እስያ ቢቢ ካብቲ ዝተበየና ናይ ሞት ፍርዲ ናጻ ክትበሃል ኩሉ ምእንትዛ ኣደ ክጽሊ ብምትሕስሳብ ናይቲ ከባቢ ምእመናን ናይ ቢቢ ስቓይን መከራን ናብ እግዚኣብሔር ንምቕራብ ብሓባር ናይ ጸሎትን ኣስተንትኖ ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ክካየድ ምዃኑ ከም ዘመልከቱ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ብፁእ ኣቡነ ፍራንሲስ ዶሚኑስ የሱስ ዝብል ናይ ስርወ እምነት ዝከታተል ቅዱስ ማሕበር ዕለት 6 ናሓሰ 2000 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ንክኾኑ ቅድሚ ምምራፆም ናይዞ ቅዱስ ማሕበር ህየንተን ከለዉ ብፁእ ካርዲናል ራትዚንገር ዝብል ፊርማ ዘንበረሉ ብፍቓድ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዝጸደቐ ኢየሱስ ጐይታ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተደርሰ ኢየሱስ ክርስቶስን ቤተ ክርስቲያንን እንኮን ኩላዊ መድሕን እዚ ድማ እግዚኣብሔር ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ዝፈጸሞ መደብ ምድሓን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚና ብሰማይ ምዕራጉ ብሱታፌ ኩላዊ ናይ ቤተ ክርስቲያን ተልእኾ ምዃኑ ዘነጽር ናይ እምነት ሰነድ ናብ ኡርዱ ቋንቋ ከም ዝተርጎምዎን ንብዙሓት ሰዓብቲ ምስልምና ሃይማኖት ከንብቦ እውን ከም ዘባጽሕዎን ሓቢሮም ኣብቲ ናይ እምነት ሰነድ ኣብቲ እዋን ብፁእ ካርዲናል ዝነበሩ ድሕሪ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይኖም ዝተሸሙ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ናይ ሕሊናን ናይ ሃይማኖት ነፃነት ኣገዳሲ ምዃኑ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ሕብረተሰብ ፓኪስታን ቅቡል ኮይኑ ክሰፍሕ ብዝተፈላለየ መዳይ መግለፅን መረዳእታን ኣብ ምቕራብ ከም ዝርከቡ ከም ዝሓበሩ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎትን ከመልክት ንናይ ፓኪስታን ማሕበር ክርስትያን ናጻ ናይ ጠበቓ ኣገልግሎት ዝቐረበ ማሕበር ኣወሃሃዲ ክርስትያን ምእመን ናሲር ሳኢድ መንግስቲ ፓኪስታን ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ውሳኔ ዝምልከቱ ሕቶታት ዕቱብ ኣተክሮ ክገብረሎም ብኩሉ መዳይ ክኽበር ከተባብዕ ኣለዎ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ገሊጹ። እዚ መታን ክረጋገጹ ድማ ሕቡራት መንግስታት ዓለምን ሕብረት ኤውሮፓን ንመንግስቲ ፓኪስታን ጸቕጢ ክገብሩ ሓደራ ከም ዝበሉ እቲ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት። ኤሽያን ኒውስ ዘነቓቕሖ እስያ ቢቢ ናጻ ክትበሃል ዝጽውዕ ጎስጓስ ብዝሒ ተሳተፍቲ ኣብ ኩለን ሃገራት ክብናበለ ይኸይድ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።